CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 σε ένα αμιγώς παροικιακό πρόγραμμα και εξόχως κοινοτικό, όπως το απαιτούν και οι μέρες, μιας και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις αναμενόμενες κοινοτικές εκλογές που είναι και πολύ ιστορικές, μιας και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο το κορύφωσε, το τερμάτισε και βρισκόμαστε σε μια έντονη αντιπαράθεση σε πολύ ενδιαφέρουσες εποχές, οι οποίες όπως είχα πει πριν 2 εβδομάδες τις βιώνουμε κάθε 20 χρόνια, αν και ο συνάδελφος Γιώργος Γκιούς μας λέει κάθε 30 χρόνια βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις. Τότε συνήθως που το, ας το πούμε, το καθεστώς του Διοικητικού Συμβουλίου καβαλάει το καλάμι και είναι η στιγμή που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει ο βάζος, το ποτήρι μάλλον, ο βάζος λένε στα γαλλικά αλλά οι Έλληνες λέμε το ποτήρι, και αυτό ακριβώς συνέβη με το προηγούμενο διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και προκάλεσε έντονες, πολύ έντονες αντιδράσεις με ιστορικές συμμετοχές που συμμετέχουν 3 κοινοτικές παρατάξεις και αρκετοί ανεξάρτητοι. Μην ξεχνάμε και τους ανεξάρτητους, δεν είναι πολλοί βέβαια, αλλά τους επισκιάζουν οι οργανωμένες ομάδες, οι οποίες είναι αρκετά οργανωμένες, αλλά χρειάζονται και αυτές οι ανεξάρτητες φωνές, όπως είναι αυτή του Γιάννη Παναγιώτου, του μεγάλου αυτού λογιστή. Είναι και αυτός ένας ανεξάρτητος μεταξύ των 3 μεγάλων ομάδων. Είναι και αυτοί, είναι και άλλοι ανεξάρτητοι, τους οποίους δεν τους ακούσαμε δυστυχώς, ενδεχομένως γιατί δεν έχουν προσεγγίσει τα μέσα ενημέρωσης οι λόγοι πολλοί, αλλά υπάρχουν και ανεξάρτητοι. Είναι οι 3 μεγάλες ομάδες, είναι η ομάδα του Γιώργου του Τσούκα, η Αναγέννησης, είναι η ομάδα Πράξης του κυρίου Χρήστου Σύρου και η ομάδα Ενότητα της Βούλας Νεοφωτίστου και όπως είπα και ορισμένοι ανεξάρτητοι. Έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους, τα προγράμματα τα έχουμε ακούσει έντονα από τα μέσα ενημέρωσης, από τις έντυπες εκδόσεις της εφημερίδας τα Ελληνοκαναδικά Νέα του Γιώργου του Γκιούσμα, το Ελληνοκαναδικό Βήμα του κυρίου Χρήστου Μανίκη, όπως επίσης και την έντυπη, μάλλον την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Ακούσαμε επίσης και τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά προγράμματα του κυρίου Γιάννη Κόκονα, όπως επίσης και το τηλεοπτικό πρόγραμμα του κυρίου Γκιούσμα στο CJNT, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο σταθμός, ναι, το CJNT, μάλλον το EC λέγεται, συγγνώμη, το μυαλό μου έχει κολλήσει τώρα πριν 30 χρόνια. Είναι επίσης, τα ακούσαμε επίσης και από τα ραδιοφωνικά προγράμματα της παροικίας μας, το Mike FM 105,1 της κυρίας Μαρίας Δαπέρη Γκρίφιτ, του συνάδελφου και καλού φίλου του κυρίου Μιχάλη Τελίδη στο 1280 AM, όπως επίσης και από εδώ το Radio Centreville 102,3 FM. Παντού, ήταν παντού οι κοινοτικές ομάδες και εξηγήσανε το πρόγραμμά τους λεπτομερώς, και οι τρεις ομάδες, όπως και οι ανεξάρτητοι, έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν. Το πρόγραμμά μας σήμερα θα αναμεταδώσει το debate. Το debate όπου συμμετέχει ο αρχηγός της ομάδας πράξης, κύριος Χρήστος Σύρος, η αρχηγός της ομάδας ενότητα, η κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, ενώ ο αρχηγός της ομάδας αναγέννησης, ο κύριος Γιώργος Τσούκας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας του άχρηστου, του προκατολημένου, όπως επίσης και της διεφθαρμένης εφορευτικής επιτροπής, ως ένδειξη διαμαρτυρίας της διεφθαρμένης εφορευτικής επιτροπής που του έκοψε αυθαίρετα 6 άτομα δίχως λόγο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας αποφάσισε να απέχει. Περνάμε στο debate αμέσως τώρα. Θα το μεταδώσουμε εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου, όχι με αποσπάσματα, εξ ολοκλήρου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30.
Για όσοι δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης Θεοδωσόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ. Θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί μας την κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, τον κύριο Χρήστο Σύρο, οι δύο ηγέτες των δύο ομάδων που διεκδικούν τις εκλογές την ερχόμενη Κυριακή στις 12 Ιουνίου για την κοινότητά μας. Το Κογκρέσο, ο δευτεροβάθμιος οργανισμός του Κεμπέκ, έκρινε σωστός, γιατί η κοινότητά μας όλοι την αγαπάμε, είναι ένα από τα μέλη μας, τα ιδρυτικά μέλη του Κογκρέσου, και με αυτό το συνέδριο, με αυτό το debate που οργανώνουμε, θέλουμε να ακουστούν οι ομάδες, οι ιδέες, και ελπίζουμε ο κόσμος να μπορέσει να κρίνει και για το καλό της κοινότητας να κάνει τις σωστές τις επιλογές. Εμείς στο Κογκρέσο δεν θα πούμε σε κανέναν ποιος θα ψηφίσει. Αυτό ο καθένας θα το αποφασίσει από μόνος του. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις δύο ομάδες. Θα ήταν ευχές να υπήρχε και η τρίτη ομάδα εδώ. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Θα θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, προπαντός όχι του Κογκρέσου αρχικά, αλλά τα τρία άτομα ή τα δύο άτομα που πλησιάσαν αυτή την Επιτροπή εκ μέρους των δύο ομάδων και συμφωνήσανε στο format που θα πάρει αυτό το debate απόψε. Μιλάμε εκεί για τον κύριο Τσαντρίζο και μιλάμε για την Δήμητρα Κωνσταρίδου. Ευχαριστούμε για αυτούς που πλησιάσαν την ομάδα. Λοιπόν, όλη η διαδικασία με το καλωσόρισμα που σας κάνω εδώ, και θα ήθελα και μερικά λόγια στα αγγλικά. Από εδώ και πέρα η διαδικασία ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Τον τελικό λόγο σε όλα θα το έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιώργος ο Γιούς μας, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δείξει την ουδετερότητά του και θα διατηρήσει αυτή την ουδετερότητά του για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό και τίμιο debate. Παρατηρήστε με προσοχή τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, και τίποτα άλλο δεν έχω να πω, other than to say Mr. Siros, Ms. Neofotistou, ladies and gentlemen, the HCQ proudly hands over the control now to Mr. George Guzmas, who will moderate this debate, and good luck to all. Good luck.
Λοιπόν, και εγώ σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ την εμπιστοσύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Πρώτα θα θέλω να ξέρετε ότι όλα τα τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες, απαγορεύονται τα text messages, απαγορεύονται να το κοιτάξετε το τηλέφωνο σας. Φυσικά δεν το βλέπω, αλλά πιστεύω ότι όλοι είσαστε έντιμοι άνθρωποι και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Γιουχαρίσματα, χειροκροτήματα δεν θα ήθελα να τα ακούσω. Στο τέλος φυσικά του debate θα μπορείτε κάλλιστα να χειροκροτήσετε. Λοιπόν, Τα τηλέφωνα σας έχετε κλειστά, όλοι σας, εντάξει, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο τρόπος που θα γίνει η διεξαγωγή είναι ως εξής. Στα πρώτα 3 λεπτά ο κάθε ηγέτης θα κάνει μια εισαγωγή όπως θέλει αυτός ή αυτή. Συγγνώμη. Πρώτα αυτή, σωστά. Τώρα έχουμε ισότητα, μπορούμε να πούμε αυτή, αυτός, αυτός, αυτή. Λοιπόν, μετά υπάρχουν 8 ερωτήσεις, τις οποίες σύνταξα εγώ. Κανένας δεν ξέρει τις ερωτήσεις. Έχουν συνταχθεί με πολύ προσοχή και είναι πολύ ευχάριστες ερωτήσεις προς το κοινό. Δηλαδή δεν θα είναι βαρετές. Και ο κάθε αρχηγός θα πρέπει να απαντήσει την κάθε ερώτηση. Έχει 2 λεπτά. Αφού λοιπόν τελειώσουμε τις ερωτήσεις και απαντήσει ο καθένας ένα λαξ, πρώτα ας πούμε η κυρία Νεοφώτιστου, μετά ο κύριος Σύρος, δεύτερη ερώτηση ο κύριος Σύρος, μετά η κυρία Νεοφώτιστου, στο τέλος οι αρχηγοί θα έχουν 5 λεπτά να ολοκληρώσουν. Τα τηλέφωνα σας είναι κλειστά, ε? Δεν βλέπω τίποτα, εντάξει. Κλήρω. Εγώ θα άργησα από την κυρία Νεοφωτίστου, όχι. Ωραία. Κλήρω, τι θα κάνουμε, κορώνα γράμματα.
Τα αφεντικό μίλησε.
Δεν έχω ούτε, δεν έχω κέρματα πάνω μου. Κάποιος δεν το κάνει. Α, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν. Ποιος θέλει γράμματα, ποιος θέλει στέμα.
Γράμματα.
Γράμματα. Συγγνώμη, εδώ έχουμε ένα κεφάλι και μια αρκούδα. Λοιπόν, ποιος θέλει την αρκούδα, ποιος θέλει το κεφάλι.
Όχι, την αρκούδα.
Την αρκούδα και το κεφάλι. Ωραία. Λοιπόν.
Για να δω, μπορώ να το κάνω.
Θες γυαλιά.
Έχισε το κεφάλι, μπορείτε να το δείτε.
Ναι, ναι.
Και αρχίζει...
Αρχίζουμε
τον κύριο Σύρο.
Εγώ πήρα την αρκούδα.
Επιλέγω.
Όχι, δεν επιλέγεται. Όχι, είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Συγγνώμη, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι.
Επιλέξαμε.
Όχι, 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 όχι. Είπαμε όποιος ανάλογα την. Όποιος κερδίσει, αρχίζει πρώτος. Τελειώσαμε εκεί.
Αυτό είπαμε, θα διαλέξουμε.
Να, αρχίζει πρώτος.
Αλλά άμα θέλετε να αρχίσω πρώτος, θα αρχίσω πρώτος. Και πριν αρχίσω, θα χαιρετήσω την κυρία Νεοφώτη σου. Να είστε καλά.
Ωραία.
Μια ωραία βραδιά εδώ πέρα. Και να τα πούμε από κοντά.
Το αν μικρόφωνο και... αυτό είναι λίγο... Εντάξει, εντάξει. Είναι λίγο εκεί.
Μία ερώτηση. Είπαμε ότι είναι 2 λεπτά οι απαντήσεις.
Μάλιστα, θα υπάρχει.
Εσύ θα το ξέρεις, εγώ πώς θα το ξέρω.
Θα το βλέπετε εδώ. Κύριε Σύρο.
Εδώ.
Βλέπετε.
Τώρα το βλέπω, γιατί είναι κόκκινο και το καταλαβαίνω.
Βέβαια. Τι, θα σας αφήσω έτσι.
Αλλήμωνο. Λοιπόν. Όχι, όχι, εντάξει είναι. Εντάξει.
Όχι, γιατί πρέπει να το βλέπω κι εγώ.
Μην μπερδευτούμε τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά.
Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αρχίζουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση, κύριε Σύρο.
Δεν θα κάνω μια εισαγωγή.
Ορίστε.
Μια εισαγωγή δεν θα
κάνω. Α, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Κάντε την εισαγωγή σας 3 λεπτά, συγγνώμη.
Κοιτάξτε, απλώς να καλωσορίσω όλους που ήρθαν απόψε εδώ από τις 2 ομάδες, εσάς που το οργανώνετε, κύριο Γκιούσμα που κάνετε το moderation, τον Δημήτρη που είναι ο άψογος τεχνικός σε όλα αυτά. Και να πω απλώς στο ακροατήριο που μας ακούει, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να. Δεν ξέρω αν θα ανταλλάξουμε, γιατί δεν είμαι σίγουρος για τους κανόνες. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουμε δικαίωμα να αντιμιλάμε, αλλά σίγουρα θα πούμε μερικά πράγματα ο ένας στον άλλον, γιατί έχουν υποθεί πολλά τα οποία πρέπει και να απαντηθούν. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα απλώς να ξεκινήσω λέγοντας γιατί. Γιατί αποφάσισα να κατέβω και να ανακατευτώ με όλα αυτά εδώ και τώρα περίπου 2 χρόνια. Και θα ξεκινήσω από την αρχή-αρχή. Θα ξεκινήσω από το μικρό τσολιαδάκι που ήμουνα 5 χρονών. Που έκανε την παρέλαση στις 25 Μαρτίου στην Αγία Τριάδα κάτω στο Σέρμπρουκ το 1952, για να προχωρήσω μέχρι που έγινε ο πρώτος Έλληνας αντιπρόσωπος στη Βουλή του Κεμπέκ και υπουργός μετά. Και αυτό το λέω απλώς και μόνο για να μπορέσω να επισημάνω ότι η παρικία αυτή είναι κάτι που την έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου, και λέω παρικία και κοινότητα. Τα δύο πράγματα αυτά με τον καιρό έχουν απομακρυνθεί. Η παρικία τότε ήταν σχεδόν η κοινότητα. μιλάμε για την Αγία Τριάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο που ήταν μαζί. Και θυμάμαι να πηγαίνω σχολείο στο Σοκράτη, στο υπόγειο της Αγίας Τριάδας, με τον Χρήστο τον Τζούκα που ήταν στην πρώτη τάξη μαζί μου. Θυμάμαι εικόνες, να κρατάω το όπλο αυτό που έλεγα στα τσολιαδάκι που ήταν ψηλότερο από τον πόη μου. Και θυμάμαι να έχω ζήσει όλη αυτή την περίοδο όπου έζησα και έβλεπα από κοντά τον μόχθο των μεταναστών που είχαν έρθει τότε. Ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 1949. Υπήρχαν ίσως 2-3 χιλιάδες Έλληνες. Και από το 49 μέχρι το 65 μαζευτήκαν άλλοι 60.000, 40.000, δεν ξέρω πόσοι, πάντως μάζα. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ με τίποτα, με μια βαλίτσα στο χέρι, χωρίς γλώσσα, χωρίς γνώσεις, και το μόνο που κάνανε ήταν να δουλέψουν για να φτιάξουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. Μαζευτήκανε τότε γύρω από την κοινότητα, η οποία ήταν και η παροικία. Με το χρόνο, όπως είπα πριν, αυτά τα δύο πράγματα απομακρυνθήκανε. Και φτάνουμε σήμερα να είμαστε 80.000 Έλληνες, και το πολύ πολύ και με το ζόρι και σε εκλογές που κατεβαίνουν τρεις ομάδες, να είμαστε το πολύ πολύ 3,5, άντε 3.700 μέλη. Και να ζούμε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης από ένα τρομερό κομμάτι της παροικίας. Και αυτό είναι που με έκανε να αισθάνομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτό να διορθωθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Έχοντας ζήσει αυτά που έχω ζήσει στην επαγγελματική μου ζωή, σαν βουλευτής, σαν υπουργός, σαν διπλωμάτης και έχοντας πάρει σύνταξη, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να το προσέξουν αυτό. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και αναγκαστήκαμε να κατέβουμε στις εκλογές.
Ευχαριστούμε κύριε Σύρο. Κυρία Νεοφωτίστου, σειρά σας.
Καλησπέρα. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το κογκρέσο που οργάνωσε αυτό το debate. Μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε στον κόσμο και να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γκιούσμα και τον κύριο Παπαδόπουλο για όλη την εργασία που έχουν βάλει, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να στήσουμε. Ονομάζομαι Βούλα Νεοφώτιστος, η οποία δεν με γνωρίζει. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κοινότητα και έχω την τιμή να ηγηθώ την ομάδα Ενότητα. Και λέω ότι έχω την τιμή γιατί ένα μέρος αυτής της ομάδας με διάλεξε να γίνω εγώ ηγέτης της ομάδας και να πάμε μπροστά μαζί, ενωμένοι, και γι' αυτό διαλέξαμε και το όνομα Ενότητα. Ενωμένοι να δουλέψουμε, να καλυτερεύσουμε την κοινότητά μας και να τη μεγαλουργήσουμε. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπους οι οποίοι σεβόμαστε αυτόν τον οργανισμό, τον αγαπάμε, δεν τρεπόμαστε για αυτόν τον οργανισμό, δεν πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν τον αγαπάει αυτόν τον οργανισμό. Και as we say in English, the proof is in the pudding. Έχουμε παιδιά στη δικιά μας την ομάδα τα οποία έχουν αποφοιτήσει το σχολείο Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, είναι μέλη του λαογραφικού. Είναι παιδιά τα οποία, άλλα που δεν έχουν ποτέ συμμετέχει στην κοινότητα, και σήμερα έρχονται μαζί γιατί θέλουν και πιστεύουν σε αυτόν τον οργανισμό. Και ξέρουν ότι αυτός ο οργανισμός έχει πολλά να προσφέρει. Έχουν αναγνωρίσει ότι πολλά έχουν γίνει. Εγώ θα πω εκ μέρους εμάς, τον εαυτό μου και τη δικιά μας ομάδα, χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε όλους που περάσανε πριν από μας, σε αυτό που χτίσανε τα τελευταία 116 χρόνια, σε αυτό τον οργανισμό που μας δώσανε, στην περιουσία που μας έχουν αφήσει και το όνομα που μας έχουμε δώσει σε αυτή την παροικία. Έχουμε κρατήσει την ταυτότητά μας γιατί κάποιοι ανθρώποι βάλανε την ψυχή τους, την αγάπη τους, την πίστη τους και τα χρήματά τους να μας δώσουν εμάς σήμερα αυτόν τον οργανισμό που έχουμε. Και εμείς από τη δικιά μας πλευρά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να βάλουμε μπροστά, να μπορούμε να καλυτερεύσουμε, ότι υπάρχουν πράγματα πολλά που μπορούμε να κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε. Και ελπίζουμε να μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα τα διάφορα προγράμματα που θέλουμε να φέρουμε προς πέρας. Έχουμε μια ομάδα με ανθρώπους που δεν έχουν πλησιάσει την κοινότητα στο παρελθόν, όχι από άποψη ότι δεν την αγαπάνε την κοινότητα, δεν έχουν το χρόνο να δώσουν το χρόνο τους για τον οργανισμό και έχουν υπηρετήσει άλλους οργανισμούς και σήμερα αποφασίσαν ότι ήρθε η ώρα να έρθουν πίσω στο δικό τους το σπίτι, να δώσουν πίσω στη δικιά τους παροικία. Και γι' αυτό εμείς σήμερα είμαστε εδώ σαν ομάδα, ενωμένοι, να μεγαλώσουμε την κοινότητα αυτή που έχουμε. Τις εκκλησίες μας, τα σχολεία μας, τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τα αθλητικά μας. Αυτή η κοινότητα χτίστηκε από μια εκκλησία και από ένα σχολείο. Αυτά παραμένουν ένα και αυτά θα παραμείνουν μαζί.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Τώρα η πρώτη ερώτηση είναι σε εσάς, κυρία Νεοφωτίστου, και η ερώτηση είναι εξής. Καθ' όλη την ιστορία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ υπήρχαν περίοδοι διαμάχης μεταξύ της εκκλησιαστικής αρχής και της κοινοτικής διοίκησης. Υπήρχε μάλιστα και μια περίοδος όπου η κοινοτική διοίκηση σταμάτησε τις οικονομικές εισφορές της στην τότε Μητρόπολη και αργότερα Αρχιεπισκοπή, με αποτέλεσμα οι πιστοί να πληρώνουν για τη δεξαγωγή των μυστηρίων τους, όπως γάμη και βαπτίσια, ακόμα και κηδείες, σχεδόν διπλά στους ιερούς ναούς της κοινότητος και στην εκκλησιαστική αρχή. Η κοινότητα εκείνη την περίοδο έχασε πολλά έσοδα από μυστήρια τα οποία έκαναν οι πιστοί σε εκκλησίες άλλων Ορθοδόξων κοινοτήτων της παροικίας μας. Το 2015, επί κοινοτικής διοίκησης Νικολάου Παγώνη, υπεγράφει συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή όπου η κοινότητα θα πληρώνει ετησίως μια εισφορά του ύψους 240.000 δολάρια ή τις 40.000 για κάθε ιεροναό. Ερώτηση. Εάν εκλεγείτε ως κοινοτική διοίκηση, θα συνεχίσετε ατόφια τη συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή και πώς βλέπετε τη διατήρηση των 6 εκκλησιών της κοινότητας?
Οι εκκλησίες της κοινότητας είναι μέρος της, όπως είπαμε, είναι μέρος της κοινότητας. Δεν διαχωρίζεται το ένα με το άλλο. Ότι υπάρχουν και έχουν υποστεί αυτές οι κουβέντες σε αυτή την προεκλογική καμπάνια, ότι οι εκκλησίες χάνουν λεφτά και επειδή χάνουν λεφτά δεν είναι κάτι που πρέπει η κοινότητα να το διατηρεί, και ότι ακούμε κουβέντες ότι παίρνουμε λεφτά από τα σχολεία για τις εκκλησίες, που δεν υπάρχει καθόλου και δεν είναι αληθές αυτή η κουβέντα. Οι εκκλησίες, εμείς έχουμε αποδείξει ότι τα τελευταία 2 χρόνια, εάν δουλέψουμε μαζί με την Εκκλησία, αν δουλέψουμε μαζί με τους ιερείς, από την πλευρά της κοινότητας και τις υπηρεσίες που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε και τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε μαζί, αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στις εκκλησίες, αυτό το έλλειμμα μπορεί να μειωθεί. Και το έχουμε αποδείξει, ότι το έλλειμμα μειώθηκε από 480.000 που ήταν στις 290.000, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το έλλειμμα θα συνεχίζει να μειώνεται. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν η Εκκλησία, δεν υπάρχει σκοπός ότι εμείς θα αποχωρήσουμε την Εκκλησία από την κοινότητα. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί.
Μην ξεχνάτε τη συμφωνία, παρακαλώ.
Η συμφωνία είναι κάτι που, που υπάρχει σήμερα με την Αρχιεπισκοπή. Η συμφωνία είναι αυτή με την οποία εμείς πορευόμαστε, δηλαδή αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε σήμερα, αυτή είναι η συμφωνία που αυτή τη στιγμή οι εκκλησίες, τα λεφτά που πληρώνουμε έρχονται από τις εκκλησίες για αυτή τη συμφωνία. Αν κάποια στιγμή κάτι διαπραγματευτεί σε αυτό το σημείο, θα το δούμε τη στιγμή που θα έρθει αυτή η συμφωνία εις πέρας να ξαναδιαπραγματευτεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουμε κάτι που σήμερα δουλεύει. Από την άλλη πλευρά, το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τις εκκλησίες μας. Αν μπορούν οι εκκλησίες, όπως είπατε, να διατηρηθούν. Και αυτό το έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει αυτός ο ζήλος από τους ιερείς, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στην εκκλησία. Το παράδειγμα που έχουμε πρόσφατα είναι στην εκκλησία του Αγίου. Συγγνώμη,
τελείωσε ο χρόνος σας. Κανονικά υπάρχει άλλο άτομο, αλλά δεν πειράζει.
Συγγνώμη.
Είναι εντάξει. Λοιπόν, κύριε Σύρο, η ίδια ερώτηση.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία η οποία υπεγράφτηκε. Δεν ξέρω πώς υπογράφτηκε, αν έγινε κανονικά η Γενική Συνέλευση όπως έπρεπε να είχε γίνει, εάν υπήρχε διαβουλεύσεις που έπρεπε να είχαν γίνει με όλη την παροικία για να συζητηθεί και να καταλάβει η κοινότητα και η παροικία ακριβώς τι υπογράφουμε. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι γίνανε διαβουλεύσεις, έτσι τουλάχιστον έχω ακούσει, εφόσον ζητηθήκαν ορισμένα πράγματα στη Γενική Συνέλευση και κανονιστήκανε με μια κλειστή ομάδα ανθρώπων, όπως συνηθίζεται να γίνεται επί χρόνια τώρα στην κοινότητα αυτή, να παίρνονται αποφάσεις από λίγους και πολλούς. Από λίγους ή όχι πολλούς. Υπάρχει μια συμφωνία υπογεγραμμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να την αναθεωρήσουμε χωρίς να έχει έρθει σε λήξη. Οπότε σίγουρα θα συνεχίσει η κοινότητα να σέβεται αυτό που έχει βάλει οποιοδήποτε προηγούμενος πρόεδρος. Είναι θέμα μιας συνέχειας του Ιδρύματος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το όλο θέμα των εκκλησιών είναι ένα πάρα πολύ κύριο θέμα. Λάθος και πολύ λανθασμένα και εσκεμμένα λέγεται ότι θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις εκκλησίες. Επαναλαμβάνω ρητά. Οι εκκλησίες είναι αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και δεν θα δοθούν και δεν θα ξεχωριστούν από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Παρόλο το γεγονός ότι η εκκλησιαστική αρχή, ο επίσκοπος πιο συγκεκριμένα, λέει δώστε μου τις εκκλησίες σαν περιουσία προς την Αρχιεπισκοπή
και θα τις λειτουργώ σωστά και κερδοφόρα. Λέξεις του, quote unquote. Give me the churches and I will operate them properly and successfully. Και η ερώτηση είναι απλή. Και αυτό λέμε εμείς, ότι αν μπορεί οι ιερείς και οι αρχιεπισκοποί να τις λειτουργούν properly and successfully, if they own the buildings, γιατί δεν μπορούν να τις κάνουν το ίδιο πράγμα από τη στιγμή που εμείς διατηθόμαστε να τις προσφέρουμε για $1 το χρόνο, δωρεάν αν θέλετε από νίκη και χρέος, στην Εκκλησία και στην Ενωριακή, στο Ενωριακό Συμβούλιο που θέλουμε να δούμε.
Ευχαριστώ κύριε Σύρο. Λοιπόν, και τη δεύτερη ερώτηση αρχίζετε εσείς. Αν και γίνονται λοιπόν, αν και γίνονται πολλές προσπάθειες, παρατηρείται μια μείωση των εγγραφών σε ελληνικά μας σχολεία. Τι πιστεύετε που φταίει σε αυτό και πώς βλέπετε τη διαχείριση και ανάπτυξη των ελληνικών σχολείων της κοινότητας?
Κοιτάξτε, στα 10 τελευταία χρόνια, εάν κοιτάξουμε τις εγγραφές τόσο στα ημερήσια σχολεία όσο και στη σαββατιανή εκπαίδευση, στη συμπληρωματική εκπαίδευση, έχουν μειωθεί οι εγγραφές κατά 800 άτομα. 800 άτομα. Έτσι. Εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα στα επόμενα 10 χρόνια και χάσουμε άλλα 800 παιδιά, δεν μιλάμε για την επιβίωση των σχολείων. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για χρόνια, παρόλο αυτό που λέγεται, τα σχολεία έχουν παραμεληθεί. Έχουν παραμεληθεί τα κτίρια, χρειάζονται εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή από διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Συνεχώς το χέρι είναι έξω. Και εγώ δεν ξέρω ένα σχολείο ιδιωτικό όπως είναι το Σοκράτης που παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνει ένα Μπρεμπεύ. Δεν ξέρω κανένα Μπρεμπεύ να βγαίνει κάθε χρόνο και να λέει δώστε μου λεφτά για να φτιάξω τις τουαλέτες, δώστε μου λεφτά για να κάνω τούτο, για να κάνω εκείνο. Κανένα σχολείο. Οπότε ένα πράγμα είναι ότι οι γονείς δεν αισθάνονται ότι έχουν αυτό που, για το οποίο πληρώνουν. Και έχουν επιλογές οι γονείς. Και αν δεν προσέξουμε, οι επιλογές αυτές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς τα άλλα τα σχολεία. Έχουμε υποχρέωση να βάλουμε το Σοκράτης Δημοσθένης σαν στόχο να είναι ένα από τα 10 καλύτερα σχολεία του Κεμπέκ και να μετριέται. It should be ranked. And έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στους γονείς το αίσθημα ότι κοντρολάρουν επίσης το επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα της κοινότητας δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που διοικούν, είναι και η δομή της κοινότητας. Δεν είναι λογικό να υπάρχει ένα άτομο στο Συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την διοίκηση των σχολείων. Εμείς θέλουμε να δούμε την ίδρυση ενός υπηρεσιακού συμβουλίου κάτω από την κοινότητα, μία ενιαία κοινότητα, το οποίο συμβούλιο θα έχει την υπευθυνότητα για την διαχείριση των σχολείων με γονείς και επαγγελματίες, οι οποίοι θα κανονίζουν την πορεία των σχολείων.
Ευχαριστούμε κύριε Σύρο. Η σειρά σας κύριε Νεοφωτίστου.
Πρώτον θέλω να πω ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν, όπως είπα, πολλές αναλήθειες που έχουν πει και κουβέντες που παραπλανούμε γονείς. Δεν έχει μειωθεί οι εγγραφές στο σχολείο από 800 μαθητές από τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2011 υπήρχαν 1.336 μαθητές, φτάσαμε το 2014 1.400 μαθητές. Το 2015 κόπηκε το transport grant από την κυβέρνηση που υπήρξε μια μεγάλη μείωση στο σχολείο και πήγαμε στις 2.275 μαθητές. 1.275 μαθητές. Και φτάσαμε ως το 2020 που είμαστε 19, όπου είμαστε περίπου πάντα 1.275, 1.273, 1.255 και το 2019-20 που πέσαμε COVID March of 2020 είχαμε 1255.
Ωραία, θα
ήταν 2000. Αλλά εσείς λέτε ότι χάσαμε 800 μαθητές.
Παρακαλώ.
Σας παρακαλώ. Ήταν 1255 μαθητές. Το 2020 πήγαμε 1172. Μπορώ να σας πω, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μείωση because of COVID. Τη φετινή χρονιά είχαμε άνοδος στους μαθητές και τη χρονιά που περιμένουμε πάλι έχουμε άνοδος στους μαθητές. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μιλάμε σε negative tones για το σχολείο μας τη στιγμή που κοιτάμε πώς να το αναβαθμίσουμε το σχολείο μας. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να το αναβαθμίσουμε, υπάρχουν προγράμματα που μπορούμε να προσφέρουμε. Εμείς ήδη έχουμε βάλει τα χρήματα μέσα στο budget για να γίνουν αυτά τα projects, τα καινούρια προγράμματα για τους γονείς και για τους μαθητές.
Ευχαριστώ.
Μία, μία διευκρίνηση.
Όχι, δεν μπορείς να δώσεις. Δεν μπορείς.
Θα το διευκρινίσω, συγγνώμη. Γιατί δεν μπορεί, είπα εγώ ποτέ.
Μπορείτε στο τέλος, κύριε Σύρο, να πείτε ό,τι θέλετε. Άξω όχι εδώ. Τώρα.
Όχι, συγγνώμη. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ να λένε ότι είπα όχι, πράγματα
κύριε,
που δεν είπα.
Κύριε Σύρο,
δεν είπα εγώ ότι μειώθηκαν 800 συναντητές από το Σοκράτη.
Συγγνώμη, απαγορεύεται ο διάλογος. Απαγορεύεται ο διάλογος.
Αν απαγορεύεται ο διάλογος, τι κάνουμε εδώ?
Απαντάτε σε ερωτήσεις.
Λοιπόν. Απάντησα και είπα ότι 800 μαθητές συμπληρωματικής εκπαίδευσης και ημερήσια σχολεία.
Συγγνώμη, κύριε Σύρο, ή θα ακολουθήσουμε τον τρόπο που εξήγησα τη δεξαγωγή ή σταματάμε εδώ. Συγγνώμη.
Κοιτάξτε.
Συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είχαμε πει πώς θα γίνει. Στο τέλος τα 5 λεπτά.
Τότε θα ζητήσω από εσάς να επεμβαίνετε.
Όχι, εγώ δεν επεμβαίνω. Δεν έχω δικαίωμα να επεμβώ.
Όταν ακούτε
ο, κόσμος, το... ο κόσμος ακούει, βλέπει και θα διαλέξει ποιον θα ψηφίσει στις εκλογές της 12 Ιουνίου.
Εντάξει κύριε Κύριο, θα απαντήσουμε στο τέλος.
Έχετε 5 λεπτά, μπορείτε να απαντήσετε στο τέλος. Ό,τι θέλετε.
Κάποτε θα απαντήσουμε.
Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα σε εσάς αν δεν απαντώ με κυρία Νεοφωτίστου.
Όχι. Okay.
Ναι.
Εγώ πρέπει...
ναι, εσείς αρχίζετε.
Συγγνώμη.
Μην μπερδεύετε. Λοιπόν.
Συγγνώμη.
Αν και πάντοτε οι εκάστοτε κοινοτικές διοικήσεις δεν το παραδέχονται, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βελτίωση όλων των τμήματων των κοινωνικών υπηρεσιών. Πώς ανταποκριθείτε στις αυξανόμενες ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών της κοινότητας, προπαντός για τα άτομα τρίτης ηλικίας?
Τα άτομα τρίτης ηλικίας για μας είναι ένα κομμάτι σημαντικό για την παροικία μας και για την κοινότητά μας. Έχουμε ήδη κάνει καινούρια προγράμματα που αφορούν τους ηλικιωμένους και δεν είναι μόνο βοήθεια που χρειάζονται συγκεκριμένα, είναι και knowledge based. Έχουμε κάνει προγράμματα να τους βοηθήσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές, έχουμε κάνει προγράμματα πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν cell phones, να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους. Αρχίσαμε αυτό που θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και το αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα, Adopt a Senior Program, που πιστεύουμε ότι είναι κάτι που είναι σημαντικό και για τους ηλικιωμένους αλλά και για τα νέα παιδιά. Προσφέρεται κάτι σημαντικό εδώ που μπορούν τα νέα παιδιά να μάθουν από τους ηλικιωμένους και οι δύο γενναίες να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό που είναι την αγάπη, τη ιστορία, τις γνώσεις που έχει ένας ηλικιωμένος και αυτά μπορούν να μάθουν και τα παιδιά. Και τους μαθαίνουμε και στα παιδιά μαθαίνουμε έναν τρόπο ότι χρωστάμε υποχρέωση, ότι πρέπει να δίνουμε πίσω και να αναγνωρίζουμε τι μας έχουν δώσει οι ηλικιωμένοι. Για μας είναι σημαντικό και για τους ηλικιωμένους αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες, μιλάμε και για θέματα τι μπορούμε να κάνουμε και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι μια μερίδα της παροικίας μας που δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε και στα σχολεία μας ούτε στα προγράμματα του λαογραφικού και είναι παιδιά που είναι Έλληνες και θέλουν να συμμετέχουν σαν Έλληνες και πρέπει είναι υποχρέωσή μας να βρούμε τρόπους και αυτά τα παιδιά να τα εσωματώσουμε στην κοινότητά μας. Και αυτό είναι ένα μέρος της κοινωνικής υπηρεσίας και αυτό που το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά και είναι κάτι που το έχουμε βάλει και στο δικό μας πρόγραμμα και θέλουμε να το υλοποιήσουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν και την πείρα και τη γνώση απάνω σε αυτό το θέμα και έχουν την αγάπη για να δουλέψουν σε αυτό το θέμα. Κοινωνικές υπηρεσίες μπορούμε να τις μεγαλώσουμε. Έχουμε ανθρώπους με γνώσεις που έχουν δουλέψει σε άλλους μικροκερδοσκοπικούς οργανισμούς και θα μας φέρουν και θα μπορούμε να εξοικονομήσουμε και τους πόρους και τα προγράμματα που χρειαζόμαστε.
Ευχαριστούμε.
Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση παρακαλώ.
Βεβαίως, αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν και πάντοτε οι εκάστοτε κοινωνικές διοικήσεις δεν το παραδέχονται, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βελτίωση όλων των τμήματων των κοινωνικών υπηρεσιών. Πώς ανταποκριθείτε στις ανταυξανόμενες ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών της κοινότητας, προπαντός για τα άτομα τρίτης ηλικίας?
Σίγουρα όχι με να τις κλείνουμε τη στιγμή που ξεσπάει η πανδημία. Γιατί υπενθυμίζω ότι το πρώτο πράγμα που έγινε όταν ξέσπασε η πανδημία, διωχτήκανε όλα τα άτομα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και κλείστηκε το τμήμα. Αυτό δεν θα γινότανε. Δεύτερον, το θέμα είναι ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες, τι εννοούμε? κοινωνικές υπηρεσίες. Είμαστε μια παροικία 80.000 ατόμων και έχουμε μια κοινότητα που είναι η ναυαρχίδα του ελληνισμού εδώ πέρα. Και παίζουμε το ίδιο παιχνίδι που κάνουν τόσοι άλλοι, όχι παιχνίδια, είναι τόσοι συλλόγοι που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Ο ρόλος της κοινότητας δεν πρέπει να είναι να συναγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο. Ο ρόλος της κοινότητας είναι να έχει μια θεσμική, πώς να το πει κανείς, σύμβαση με ιδρύματα του δημοσίου, για να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα σε ιδρύματα, είτε ηλικιωμένοι είναι αυτοί που είναι placé en CHSLD, που είναι μέσα και δεν έχουν τα ιδρύματα, δεν ξέρουν πώς να τους χειριστούν και τι να κάνουν και δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν τέτοια βοήθεια. Θα μπορούσε να υπάρχει, και εκεί στοχεύουμε εμείς, συμβάσεις μεταξύ κοινότητας, επίσημες συμβάσεις μεταξύ κοινότητας και κυβέρνησης, τουλάχιστον τα ιδρύματα της κυβέρνησης, για να μπορέσουν να δοθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά. Πιο μακροπρόθεσμα, πολύ ευχάριστο θα ήταν και σωστό να δούμε πιο προσαρμοσμένες υπηρεσίες, πώς να το πεις, οικιακής στήριξης. Assisted living for people of the Greek community, by the Greek community. Ίσως ένα από τα πράγματα θα μπορούσαμε να δούμε, εάν γίνεται να κάνουμε τη στέγη, κάτι το οποίο θα ανταπεξέλθει στην ουσιαστική νόημα που είχε στέγη ηλικιωμένων, για να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικές παροχές βοήθειας σε άτομα που είναι σιγά σιγά σε μειωμένη αυτονομία μέσα σε ένα ίδρυμα της κοινότητας της ίδιας. Μην ξεχνάμε ότι λείπει κάποιος εδώ πέρα, ο οποίος αρνήθηκε να έρθει. Σε ένα δευτερόλεπτο, αρνήθηκε να έρθει γιατί αυτά που λέγονται δεν γίνονται.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση αρχίζουμε με εσάς. Κάποτε επί προηγούμενων διοικήσεων το πολιτιστικό της ελληνικής κοινότητας ήταν πολύ πιο δραστήριο σε όλους τους τομείς, από παραδοσιακούς χορούς, θέατρο και λογοτεχνία. Χάρη στο πολιτιστικό αγκάλιασαν και συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι και νέες και μπήκαν στην κοινότητα. Ήταν το βάπτισμά τους στον κοινοτικό οργανισμό. Πώς βλέπετε εσείς την ανάπτυξη του πολιτιστικού τμήματος της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ?
Έχω πει πολλές φορές ότι ο πολιτισμός ο ελληνικός είναι αυτός που είναι στη βάση, αν θέλετε, του δυτικού πολιτισμού. Έχουμε μια πλούσια ιστορία και έναν πλούσιο πολιτισμό. Και το έχουμε αφήσει να σημαίνει απλώς και μόνο αυτή τη στιγμή όπα, χορό και παραδοσιακούς χορούς. Καλό η παραδοσιακή χορή. Είναι μια παράδοση που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε σαν παροικία να δείξουμε. Και έχουμε την ανάγκη όχι μόνο να δείξουμε...
Συγγνώμη κύριε Σύρο, και θα σας δώσω. Είχα πει τα τηλέφωνα κλειστά.
Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι...
Παρακαλώ κάποιος μιλάει στο τηλέφωνο.
Okay.
Έχετε άλλα 10 δευτερόλεπτα, συγγνώμη.
Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα εμείς στο πρόγραμμά μας βασικός στόχος είναι να δούμε ένα ελληνικό πολιτιστικό ίδρυμα το οποίο θα λάμψει, το οποίο θα δώσει όχι μόνο την ευκαιρία στα Ελληνόπουλα να ζήσουν τον πολιτισμό τον ελληνικό και να δημιουργήσουν και θέατρο και μουσική και όλα αυτά, αλλά επίσης ένα ίδρυμα το οποίο θα μπορέσει να λάμψει έξω από την παροικία μας, το οποίο θα μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους εδώ συμπολίτες μας, να δημιουργήσουμε φιλέλληνες, να δείξουμε ότι δεν είμαστε μια κλειστή παροικία που την νοιάζει απλώς και μόνο να μαζεύεται μεταξύ μας και να λέμε μπράβο στον εαυτό μας. Που θέλουμε να δείξουμε αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε, γιατί έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα και είμαστε Καναδοί ελληνικής καταγωγής και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και Κεμπεκιώτες ελληνικής καταγωγής και θέλουμε να το μοιραστούμε με όσους μπορούμε. Και είναι ένα από τα άλλα σημεία που θέλουμε να εξασφαλίσουμε, να αγκαλιάσουμε όλους τους Έλληνες και τις οικογένειές τους, βάζοντας μέσα και φέρνοντας πιο κοντά όλους αυτούς που έχουν παντρευτεί έξω από την ελληνική παροικία, με την έννοια ότι έχουν μεικτούς γάμους, και είμαστε στα 60% περίπου των γάμων που γίνονται που είναι μεικτοί. Όλους αυτούς εμείς θέλουμε να τους φέρουμε μέσα και να τους αγκαλιάσουμε, να τους δώσουμε το στίγμα ότι τους θέλουμε στην οικογένειά μας και να τους φέρουμε κοντά για να μπορέσουν να κρατήσουν και τη γλώσσα και την παράδοση και τον πολιτισμό μας ζωντανό και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι, όχι έξω.
Και είχα τα άλλα 5 δευτερόλεπτα, εντάξει.
Θα τα πάρω στην τράπεζα.
Σειρά σας.
Λυπάμαι που ακούω ότι μιλάμε για το λαογραφικό, ότι είναι χορός και όπα. Προπαντός, γιατί υπάρχουν παιδιά μέσα σε αυτή την αίθουσα τα οποία έχουν υπηρετήσει αυτόν τον οργανισμό και αυτό το, και το λαογραφικό της κοινότητας τόσα χρόνια. Το λαογραφικό της κοινότητας δεν είναι μόνο χορό, είναι λαογραφικό. Είναι η ιστορία, είναι η κουλτούρα μας. Αυτό που διδάσκουν στα παιδιά δεν είναι μόνο να χορεύουν. Και το λαογραφικό της κοινότητας είναι ένα από τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν συμμετέχει σε διαφορετικά φεστιβάλ και σε conferences εδώ στο Quebec, στον Καναδά και στην Αμερική. Το να μην λέμε ότι δεν έχουμε βγει προς τα έξω είναι κάτι που με λυπεί τρομερά. Αν γνωρίζουμε την κοινότητά μας, αν ξέρουμε ότι άνω από 700 παιδιά το χρόνο πηγαίνουν στο λαογραφικό, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Η κοινότητα με το λαογραφικό είναι κάτι που είναι σημαντικό για μας, γι' αυτό και έχουμε και παιδιά που είναι στην ομάδα μας, που είναι στο τμήμα, το οποίο θέλουν να το μεγαλώσουν, θέλουν να το επεκτείνουμε. Η κοινότητα είναι ανοιχτή σε όλους. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας να πάει να γραφτεί στο λαογραφικό. Και ένα perfect example από αυτό είναι το Hellenic Cultural Institute. Διδάσκουμε ελληνικά. Ο κ. Χατζηνικολάου διδάσκει για χρόνια τώρα και η ομάδα του ελληνικά σε μη Έλληνες. Έχουν περάσει άνω από 10.000 ανθρώποι, πιο πολλοί μη Έλληνες, να μάθουν ελληνικά. Αυτός ο οργανισμός είναι ανοιχτός και το ξαναλέω σε οποιονδήποτε θέλει τις υπηρεσίες του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι Έλληνας, ούτε να πάει το παιδί σου στο σχολείο, ούτε να γραφτεί ένα παιδί στο λαογραφικό. Για μας πρέπει αυτά τα τμήματα, και ξέρω ότι το έχουμε στο πρόγραμμά μας, θέλουμε να ξαναεπαναφέρουμε το θεατρικό, να φέρουμε τη μουσική μεριά που ήταν του λαογραφικού, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν όρεξη, και το έχω ξαναπεί ότι αυτά είναι τα παιδιά που θα μας πούνε τι θέλουν, πώς βλέπουν αυτοί τον οργανισμό, τι θέλουν η δικιά τους γενιά.
Ευχαριστώ. Και τώρα αρχίζουμε πάλι με εσάς. Θέλετε να πιείτε λίγο νερό, εντάξει, σας είστε. Ωραία. Λοιπόν, πολλοί πιστεύουν ότι η ελληνική κοινότητα Μύζωνος Μόντρεαλ δεν έχει πια την έγκλη που είχε κάποτε στην παροικία. Με το ζόρι γράφονται μέλη, περισσότερο λόγω εκλογών, και σε εκδηλώσεις κοινότητας συμμετέχουν σχεδόν τα ίδια άτομα που λιγοστεύουν κάθε χρόνο που περνάει. Τι θα κάνετε για να κεντρήσετε το ενδιαφέρον της παροικίας και να αυξηθεί η συμμετοχή, αν όχι σε μέλη, αλλά τουλάχιστον συμμετοχή στις κοινοτικές δραστηριότητες?
Ξέρετε, αναρωτιέμαι όταν λέμε αυτή την κουβέντα ότι δεν συμμετέχει ο κόσμος, πώς κάνουμε αυτή την κατανομή. Όταν κοιτάμε τα σχολεία μας, και σας λέω και σας απόδειξα, και το ίδιο είναι και για το Σαββατιανό, ότι ανεβαίνουν οι εγγραφές στα σχολεία, και παρόλα που μπορώ να πω ότι στη φετινή χρονιά υπήρξε μια διαμάχη τα τελευταία δύο χρόνια, συνεχόμενος να λέμε ότι δεν αξίζουν τα σχολεία, ότι η κοινότητα είναι από διάφορους, δεν λέω, διάφορες κουβέντες που έχουν ακουστεί. Και παρόλα αυτά, το σχολείο ανεβαίνει. Έχουμε τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Έχουμε τους ανθρώπους που πηγαίνουν, που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές υπηρεσίες, που αυξάνεται το νούμερο με κάθε πρόγραμμα που κάνουμε. Έχουμε τα αθλητικά τμήματα. Έχουμε our summer camps φέτος, που τα νούμερα έχουν ανεβεί σημαντικά στα summer camps φέτος, από τα παιδιά που θα πάνε στα δικά μας τα summer camps της κοινότητας. Σε όλα τα τμήματα βλέπουμε μία άνοδο. Και όταν βλέπουμε, ναι, ότι μπορεί να μην έχουμε άτομα όσον αφορά να είναι μέλη της κοινότητας. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε πώς το κάνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και πάρει μια υπηρεσία, μπορεί και να είναι η ιδέα ότι πρέπει να τον κάνουμε αμέσως μέλος στην κοινότητα αυτό το άτομο. Αυτά μπορεί να τα κοιτάξουμε. Αλλά η συμμετοχή στην κοινότητα τη βλέπουμε με αν είναι ζωντανή και αν όλα τα τμήματα λειτουργούν και είναι ζωντανά. Και όλα τα τμήματα της κοινότητας είναι ζωντανά. Εμάς η ευχή μας είναι ότι αυτή η κοινότητα θα είναι εκεί για τις επόμενες γενναίες. Και αυτό εμένα που με χαροποιεί τεράστια είναι ότι έχουμε νέα παιδιά στη δικιά μας ομάδα, τα οποία ζητάμε από αυτούς να μας πούνε τι χρειάζονται αυτοί, τι χρειάζονται για αυτή τη γενναία να έρθει προς την κοινότητα, τι πρέπει εμείς να τους δώσουμε από την πείρα της γνώσης μας και από τον οργανισμό, και να τους δώσουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να μπορούν οι ίδιοι να μπορούν να κάνουν τα έργα και τα αυτά που χρειάζονται για να έρθουν πάλι μέσα στην κοινότητα.
Ευχαριστώ. Κύριε Σύρο. Θέλετε να επαναλάβω την ερώτηση?
Σε παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως, εντάξει.
Άκουγα και σκεφτόμουν.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το έχετε δικαίωμα όλοι και οι δυο σας, αν δεν έχετε καταλάβει την ερώτηση. Λοιπόν, πολλοί πιστεύουν ότι η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ δεν έχει πια την έγκλη που είχε κάποτε στην παροικία. Με το ζόρι γράφονται μέλη, περισσότερο λόγω εκλογών, και σε εκδηλώσεις της κοινότητας συμμετέχουν σχεδόν τα ίδια άτομα που λιγοστεύουν κάθε χρόνο που περνάει. Τι θα κάνετε για να κεντρήσετε το ενδιαφέρον της παροικίας και να αυξηθεί η συμμετοχή, αν όχι σε μέλη, αλλά τουλάχιστον η συμμετοχή στις κοινοτικές δραστηριότητες?
Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με τη διάγνωση αυτή. Νομίζω είναι η σωστή διάγνωση. Η διάγνωση είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από την παροικία. Τώρα, το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, και το βλέπουμε αυτό από τους αριθμούς που έλεγα. Είμαστε 80.000 Έλληνες, με το ζόρι γράφονται όταν γίνονται εκλογές, και 3.000 και κάτι, και οι περισσότεροι από τα μέλη είναι υποχρεωτικά μέλη. Είναι γιατί πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είναι γιατί πατρεύονται, είναι γιατί βαφτίζουν κτλ. Λίγοι είναι αυτοί που από μόνοι τους το κάνουν. Όσο για τα νέα παιδιά που λέει η κυρία Νοφώτιστου, εγώ ήθελα μια απλή ερώτηση. Όλα τα νέα παιδιά που ξεκινήσαν εδώ και 3 χρόνια με αυτή την ομάδα, πώς και έτσι δεν ξαναπαρουσιαστήκανε? Πώς έπρεπε να πάνε να βρούμε νέους? Και εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά για χρόνια τώρα υπάρχει μια κατάσταση η οποία, και μια νοοτροπία διοίκησης, η οποία είναι κλειστή, εσωστρεφής και διοικείται από λίγα άτομα που δεν βάζουν τη συμμετοχή των ατόμων. Βασικό στόχος της δικιά μας ομάδας και τα παιδιά που είναι εδώ πέρα είναι και γονείς, είναι και άτομα τα οποία έχουν ζήσει και στο λαογραφικό και στα χορευτικά και στις εκκλησίες και στις ενορίες, έχουν προσφέρει, έχουν δώσει, και μην κοιτάτε έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν μαζέψει χιλιάδες και χιλιάδες δολάρια για τις εκκλησίες. Και εκεί που θέλουμε εμείς να στοχεύσουμε είναι στην αποκέντρωση. Η αποκέντρωση τι σημαίνει? Δεν σημαίνει διαμελισμός, δεν σημαίνει σαλαμοποίηση όπως της αρέσει να λέει κάποια που είναι εδώ πέρα. Σημαίνει ότι δίνεις ευθύνη και εξουσία στα άτομα που αφορούνται, που έχουν στην καρδιά τους αυτό που τους αφορά. Είτε εκκλησία λέγεται αυτό, είτε σχολεία λέγεται αυτό, είτε κοινωνικές υπηρεσίες, είτε πολιτισμός. Θα είναι τα άτομα τα οποία θα έχουν την ευθύνη για την αναζωογόνηση των τμήματων αυτών. Δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν τα τμήματα αυτά, και δεν προσφέρουμε στην παροικία ουσιαστικούς λόγους να προσεγγίσουν την κοινότητα. Αυτό θέλουμε να φτιάξουμε. Γράψε άλλο 2 δευτερόλεπτα στην τράπεζα.
Δεν ξέρω τι τόκο έχει αυτή η τράπεζα. Λοιπόν, μπορείτε να βγάλετε το άλλο, τα άδεια. Έτσι. Δεν γεμίσατε. Λοιπόν, και αρχίζουμε με εσάς πάλι, κύριε Σύρο, στην άλλη ερώτηση. Τι αλλαγές σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για την καλύτερη ανάπτυξη και διαχείριση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, και ποια είναι τα ορώματά σας για τον οργανισμό για τα επόμενα χρόνια?
3 στόχους έχουμε. Αποκέντρωση, η δημιουργία, όπως είπα, να δώσουμε εξουσίες και ευθύνες σε άτομα που αφορούνται άμεσα από τα τμήματα που τους αφορούν. Θέλουμε να δούμε τη δημιουργία 2, γιατί το ένα ήδη υπάρχει, υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακό συμβούλιο για την εκπαίδευση και τα ημερήσια σχολεία, δηλαδή, και την Σαββατιανή. Και όταν είχαμε πριν, προσπαθούσα να πω για τα 800 άτομα, δεν είπα εγώ ποτέ ότι μειώθηκαν 800 άτομα από τα ημερήσια σχολεία. Είπα και τα δύο μαζί 800. Και αυτή η διαστράβλωση που γίνεται συνεχώς, μου δόθηκε ευκαιρία να τη διορθώσω εδώ πέρα. Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Και αυτά θα παρτίζονται από άτομα τα οποία θα είναι κάτω από την αιγίδα του Κεντρικού Συμβουλίου, αλλά από άτομα που έχουν αυτό το στόχο, σαν, πώς να το πει κανείς, επαγγελματικό στόχο, οι γνώσεις τους. Οι εκκλησίες. Το ίδιο πράγμα θέλουμε να κάνουμε και εκεί. Να δώσουμε, αντί να είναι διορισμένες ενοριακές επιτροπές, να βρούμε μέσα από τους ενορίτες τα άτομα που θέλουν να δουν την εξουσιοδότηση των εκκλησιών και την μεγαλύτερη δύναμη, the empowerment of the churches, για να μπορέσουν να δουλέψουν μαζί με την κοινότητα, να εξασφαλίσουμε ότι η βιωσιμότητα των εκκλησιών δεν θα παίζεται. Και δεν θα παίζεται όπως παίζεται τώρα, γιατί τώρα από κάπου έρχονται τα λεφτά αυτά που καλύπτουν τα ελλείμματα. Γιατί υπάρχουν ελλείμματα χρόνια στις εκκλησίες. Λοιπόν, από πού έρχονται? Το μόνο κερδοφόρος μέρος είναι τα σχολεία, που πληρώνουν 1.100.000 ενίκη στην κοινότητα. Καμία άλλη υπηρεσία, καμία εκκλησία δεν πληρώνει ενίκη, και δεν πρέπει να πληρώνουν, γιατί εμείς είπαμε θα είναι χωρίς ενίκη.
Εντάξει, αλλά από κάπου έρχονται αυτά τα λεφτά. Τουλάχιστον για μία φορά ας αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει θέμα και ας το κοιτάξουμε αυτό το θέμα μαζί με τους ενωρίτες, μαζί με τους ιερείς, μαζί με την Αρχιεπισκοπή, για να πούμε τι είναι το θέμα. Μπορούμε να το διορθώσουμε και πώς.
Ευχαριστούμε κύριε Σύρο.
Αφαίρεσέ μου ένα.
Κύριε Νεφωτίστου, η σειρά σας.
Την ερώτηση πάλι.
Θέλετε πάλι, βεβαίως. Τι αλλαγές σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για την καλύτερη ανάπτυξη και διαχείριση της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και ποια είναι τα οράματά σας για τον οργανισμό για τα επόμενα χρόνια?
Πρώτα να μου δοθεί ευκαιρία να συμπληρώσω κάτι, να διορθώσω κάτι που είπε ο κύριος Σύρος. Στις 800 πάλι που είπε ότι είναι 800 στο ημερήσιο σχολείο που μειώθηκαν οι μαθητές και στη συμπληρωματική εκπαίδευση, ούτε και με τα δύο δεν υπάρχουν 800 παιδιά που έχουν μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Για να είμαστε, να λέμε τα πράγματα πως είναι.
Εσείς το λέτε.
Συγγνώμη, σας έδωσα.
Παρακαλώ.
Εγώ τα νούμερα που έδωσα έχουν έρθει από τη διεύθυνση του σχολείου. Αν θέλουμε τώρα να μην πιστευόμαστε και τη διεύθυνση του σχολείου, αυτή είναι άλλη ιστορία. Τα αφήνω στην κρίση του καθενού. Όσο αφορά τις αλλαγές που θέλουμε εμείς να δούμε στην κοινότητα, εμείς χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες που έχουμε. Χτίζουμε πάνω στις επιτυχίες, όπως είπα, που έχουμε σήμερα. Μία από αυτές είναι που έχουμε προσλάβει γενικό διευθυντή της κοινότητας, έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις και έχει από την ημέρα που έχει μπει μέσα στον οργανισμό, έχει κάνει μεγάλες αλλαγές και έχει προχωρήσει τον οργανισμό μπροστά. Αποκέντρωση δεν είναι αναγκαία για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον οργανισμό, έχουν γνώσει σε ένα τομέα και θέλουν να δουλέψουν και να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο μέρος του οργανισμού. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, αν ο οργανισμός είναι υγιής, δηλαδή αν ένα μέρος του οργανισμού έχει κάποιο έλλειμμα, δεν το ξεχωρίζουμε, δεν λέμε ότι είναι προβληματικό, σαν μια οικογένεια που έχει ένα παιδί που έχει μια δυσκολία ή το χέρι μας δεν κόβουμε το δάχτυλό μας, άμα το κόψουμε θα πονέσουμε όλοι. Είμαστε μια οικογένεια, αυτή η κοινότητα είναι μια οικογένεια, παραμένουμε όλοι μαζί και δουλεύουμε μαζί να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Τη στιγμή που έχουμε πλεόνεσμα και δεν χρεώνεται το σχολείο, δεν πληρώνει το σχολείο ένα εκατομμύριο σε νίκη, γιατί το σχολείο δεν έχει τα χρήματα να πληρωθούν, και κοιτάξτε στα financial statements, κύριε Σύρο, να μου πείτε αν έχουν πληρωθεί, γιατί θα υπάρχει ένα συσσωρωμένο έλλειμμα του σχολείου κοντά σε 5 εκατομμύρια αν πληρωνόταν ένα εκατομμύριο. Τα χρήματα αυτά μπαίνουν.
Παρακαλώ, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Συγγνώμη. Και πείτε, μπράβο, διότι η επόμενη ερώτηση πάλι είναι σε εσάς. Πολλοί λένε ότι η παροικία έχασε την εμπιστοσύνη της προς τον κοινοτικό οργανισμό διότι υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό?
Πάλι θα σας πω, θα κάνω την ερώτηση, δεν θα πάρω απάντηση βέβαια, πώς αποφασίζουμε ότι έχει χάσει η παροικία την εμπιστοσύνη της, όταν συνεχίζουμε και βλέπουμε άνοδο σε όλα τα τμήματα της κοινότητας. Βλέπουμε ότι ο κόσμος επανέρχεται στις εκκλησίες, ανεβαίνουν τα εισοδήματα στις εκκλησίες, ανεβαίνουν οι εγγραφές στα σχολεία, ανεβαίνουν οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα που έχουμε. Όταν βλέπουμε αυτή την άνοδο, πώς λέμε ότι ο κόσμος έχει χάσει εμπιστοσύνη? Και από τη λέξη διαφάνεια δεν καταλαβαίνω από αυτό τι εννοούμε από διαφάνεια. Σε τι δεν είναι διαφανής ο οργανισμός? Τη στιγμή που έχουμε audited financial statements από μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες, ζητάμε από εκεί και πέρα και λέμε ότι αυτά δεν τα πιστευόμαστε, γιατί αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Όταν τα εισοδήματα της κοινότητας, τα έξοδα της κοινότητας, τα έξοδα του σχολείου και τα έξοδα τα εισοδήματα, όλα αυτά ελέγχονται, από πού δεν υπάρχει transparency? Αυτή τη στιγμή, με να λέμε και να συνεχίζουμε να λέμε αυτές τις κουβέντες, δεν έχω καταλάβει πώς βοηθάμε τον οργανισμό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να μπορούμε να προσφέρουμε πιο πολλές υπηρεσίες, να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό που χρειάζεται. Και όταν είπα εγώ ότι τα νέα παιδιά, γιατί φύγανε κάποιοι, ο καθένας έχει τη ζωή του και ο καθένας αλλάζει, έχει άλλες υποχρεώσεις, έχει άλλες προσωπικές υποχρεώσεις, έχει άλλες υποχρεώσεις επαγγελματικές. Δηλαδή, Απ' τη μια μεριά λέμε δεν υπάρχει αλλαγή, και όταν υπάρχει αλλαγή λέμε γιατί υπάρχει αλλαγή. Υπάρχουν σήμερα ανθρώποι, μπορεί να φύγανε κάποια άτομα, ήρθανε κάποια καινούργια άτομα που έχουν ενδιαφέρον σήμερα, και όπως είπα είναι σε αυτούς, σε αυτά τα άτομα που είναι νέα. Δεν αισθανθήκαν ότι δεν υπάρχει δεν διαφάνεια, ούτε δεν έχουν εμπιστοσύνη στον οργανισμό. Και αυτά τα άτομα θέλουν να δουλέψουν, να φέρουν τη δικιά τους πείρα, τη δικιά τους πυρήνα μέσα σε αυτόν τον οργανισμό.
Ευχαριστώ. Κύριε Σύρο, θέλετε να επαναλάβω την ερώτηση?
Αν μιλάμε για διαφάνεια, μου φαίνεται δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε. Είναι αρκετά φανερό ότι είναι ένα βασικό πρόβλημα που έχει η κοινότητα αυτή εδώ και χρόνια. Ένα μικρό παράδειγμα. Η διαφάνεια γύρω από το θέμα της στέγης. Γιατί πήρε ένα χρόνο να πάρουμε τη στέγη πίσω? Γιατί έγινε όλη αυτή η μανούβρα? Γιατί περί μανούβρας πρόκειτο για να πάρθει ένα δάνειο 1 εκατομμυρίου, με το να αποφύγει η διοίκηση να πάει σε Γενική Συνέλευση να εξηγήσει απλώς και το γιατί το χρειάζεται. Και μας είπαν, ας πούμε, διάφορες ιστορίες, για αγρίους θα έλεγα, οι οποίες, ας πούμε, δεν ήταν πιστευτές. Και ουσιαστικά έγινε κάτι το οποίο ο νόμος, οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, αλλά έγινε πλαγίως. Και βασικός κανόνας της διαφάνειας είναι ότι λες την αλήθεια. Βασικός άλλος κανόνας της διαφάνειας είναι ότι εξηγείς αυτό που θέλεις να κάνεις. Βασικός κανόνας της διαφάνειας είναι ότι εξηγείς στον κόσμο γιατί θέλεις να κάνεις κάτι. Διαβουλεύεσαι. You consult. You listen to people. You try to tell them what it is you need so that they can follow you in what you need to do. You don't try to trick them by doing indirectly what you're not allowed to do directly. Και αυτό έγινε ακριβώς. Παράδειγμα το δίνω για τη διαφάνεια γύρω από τη στέγη. Εδώ, παραδείγματος χάρη, πρακτικά, πούντα, γιατί δεν υπάρχουν όλα στη διαφάνεια? Μιλούσαμε πριν για τη συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή. Πού μπορώ να τη δω? Δεν την έχω δει. Να τη βάλουμε στο site. Ό,τι έχει υπογραφεί επισήμως από την κοινότητα να είναι διαφανές. Να φαίνεται, να ξέρουν όλοι πού πάμε, τι κάνουμε, ποιος πήρε την άδεια για να χτιστεί ετούτο. Τι έλεγε τούτη προσφορά, τι έλεγε η άλλη προσφορά. Όλα αυτά δημιουργούν το πρόβλημα της εμπιστοσύνης που υπάρχει στην κοινότητα εδώ και χρόνια, και έχει συσσωρευτεί αυτό το πρόβλημα και έχει φτάσει στο σημείο που ο κόσμος λέει κοινότητα, άσε μίσχον. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να βρεθούν άτομα να κατέβουν με αυτό το ενδιαφέρον? Ευχαριστώ.
Παρακαλώ λίγο ησυχία στο ακροατήριο. Είμαστε στην τελευταία ερώτηση.
Πίνω.
Κοίτα.
Ναι, δεν πάει.
Εντάξει, πάμε. Στις 14 Οκτωβρίου του 2018, η τότε κοινοτική διοίκηση Νικολάου Παγώνη έφερε μια πρόταση στα μέλη της κοινότητος που στο τέλος την απέσυρε, όπως πουληθεί για 10 εκατομμύρια δολάρια το εμφυτευτικό μίσθωμα του οικοπαίδου της Αγίας Ριάδος στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου που κτίστηκε πάνω στο οικόπεδο. Σκοπός της τότε διοίκησης ήταν η εξυγίανση των οικονομικών της κοινότητας, γλιτώνοντας, όπως δήλωσε η τότε διοίκηση, 800.000 σε τοκοχρεωλησία ετησίως, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πλεώνασμα 2,7 εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσε να επενδυθεί σε ένα κτηριακό σχολικό συγκρότημα στο οικόπεδο του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Και αυτή, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία μου ερώτηση. Εάν εκλεγείτε πρόεδρος, έχετε σκοπό να ξαναφέρετε την πούληση του οικοπαίδου στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, και τι άλλα περιουσιακά στοιχεία πιστεύετε ότι πρέπει να πουληθούν στο μέλλον?
Στο πρώτο είναι η απάντηση καθαρή, όχι. Δεύτερον είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα της έλλειψης διαφάνειας. Ο κύριος Παγώνης ήξερε καλά ότι δεν είχε το δικαίωμα να το πουλήσει, γιατί ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε αρνηθεί την πώληση και οι κανονισμοί λένε ότι έχει βήτο. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε. Παρ' όλα αυτά, για λόγους δικούς του, προσπάθησε να βιάσει μια Γενική Συνέλευση, η οποία στο τέλος έγινε χαώδης και διαλύθηκε, και δεν την απέσυρε, απλώς διαλύθηκε η συνέλευση. Όχι, δεν θα είχα σκοπό να πουλήσω το οικόπεδο αυτό. Αυτό το οικόπεδο πρέπει να είναι η κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, γιατί σε 30 χρόνια που θα τελειώσει η εμφυωτική λίστα δεν ξέρουμε τι αξία θα έχει. Πάντως είναι μέσα στο κέντρο του Μόντρεαλ και νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να χρησιμεύσει. Όσο για τις άλλες περιουσίες που έχει η κοινότητα, είναι ένα από τα βασικά μας στόχους, είναι να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, όχι να ξεπουλήσουμε, η εύκολη λύση.
να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε, είτε δίνοντας σε αντιπαροχή ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούν να χτιστούν για να φέρουν εισόδημα στην κοινότητα, είτε να τα μετατρέψουμε σε πράγματα τα οποία χρειάζεται κοινωνικά η κοινότητα και θα μπορούν επίσης να φέρουν ένα εισόδημα. Να δούμε παραδείγματος χάρη τη στέγη, τι μπορούμε να την κάνουμε για να γίνει καλύτερη. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι απλώς ένα κτίριο το οποίο νοικιάζεται κατά 80% σε μη Έλληνες. Και εντάξει, φέρνει ένα εισόδημα το οποίο ευπρόσδεκτο και ευχαριστώ. Και παρόλο το γεγονός ότι φορτώθηκε 1 εκατομμύριο πλαγίως χρέος, είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε και όχι να τα ξεπουλήσουμε. Λοιπόν, εάν χρειάζεται, και στόχος μας είναι να δούμε την ανάρτηση ενός σχολικού κτηρίου, ας το πούμε, και ίσως και κοινοτικού κέντρου εδώ στο Λαβάλ, θα δούμε πώς μπορούμε να μεταποιήσουμε τα σχολεία που ήδη υπάρχουν σε σχολείο πιο μοντέρνο, σε καινούρια βάση. Γιατί θέλουμε να βάλουμε την κοινότητα σε γερά θεμέλια και ό,τι είναι να χτιστεί, να μην χτιστεί με τον αέρα, να μην χτιστεί με το θα, όπως έγινε το κοινοτικό κέντρο το 80 τόσο και ακόμα κοιτάμε να το ξεπληρώσουμε.
Ευχαριστώ, κύριε Σύρο. Θέλετε να επαναλάβω την ερώτηση?
Όχι,
εντάξει. Μισό λεπτό. Σειρά σας.
Η δικιά μας ομάδα θα κοιτάξει να αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας. Αλλά όταν λέμε να αξιοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και πού είναι οι ανάγκες μας. Αν ειλικρινά πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα στην περιοχή του Λαβάλ να υπάρξει ένα cultural center με ένα καινούριο σχολείο, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πουλήσουμε τίποτα. Ή τουλάχιστον τα σχολεία αυτά που είναι εδώ στο Λαβάλ. Άμα ειλικρινά λέμε ότι δεν θέλουμε να χτίσουμε στον αέρα και θέλουμε να χτίσουμε, δεν θέλουμε να χτίσουμε στον αέρα και θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα μπορούμε να, θα έχουμε τα χρήματα και δεν θα επιβάλλουμε πάλι μεγάλα δάνεια ή χρέος στον οργανισμό, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι ανάγκες έχει ο οργανισμός, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε, και από εκεί και πέρα, όταν αυτά θα έχουν όλα αναλυθεί, θα πάρθει μια απόφαση. Να σταθούμε τώρα εδώ και να πούμε όχι ή ναι, για μένα είναι irresponsible. Αυτό θέλει μεγάλη μελέτη, μεγάλη ανάλυση, για να μπορούμε να κοιτάξουμε τις ανάγκες μας, το μέλλον μας, πού θέλουμε να πάμε, πώς θέλουμε να πάρουμε και πώς θα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε αυτά. Όσο αφορά το φουαγέ, για όποιον δεν του αρέσει ότι πάρθηκε 1 εκατομμύριο δάνειο, τα λεφτά υπάρχουν σήμερα στο λογαριασμό και όποιος γίνει διοίκηση στις 12 Ιουνίου θα μπορεί, αν δεν θέλει το εκατομμύριο, κάλλιστα να πάει και να το πληρώσει στην τράπεζα αυτό το εκατομμύριο. Αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι πρώτα να αναλύσουμε τι είναι οι ανάγκες του οργανισμού και τι χρειαζόμαστε στο μέλλον. Και αν ειλικρινά, όπως είπα, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα εδώ τουλάχιστον στο Λαβάλ να υπάρξει αυτό το cultural center, πρέπει σοβαρά να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε.
Ευχαριστούμε. Τώρα ήρθε η πιο δύσκολη περίοδος. Εύχομαι να έχετε διαγωγή κοσμιωτάτη, όπως ζητούσαν οι δασκάλοι στο ελληνικό σχολείο. Λοιπόν, και εδώ θα αρχίσουμε με εσάς, κυρία Νεοφωτίστου. Έχετε 5 λεπτά, γιατί είναι η σειρά σας. Μισό λεπτό. Θέλει να πιείτε λίγο νερό?
Εντάξει. Εμείς αποφασίσαμε να κατεβούμε και μπορώ να πω ότι δεν είχαμε δυσκολία να βρούμε άτομα να κατεβούν μαζί μας με ένα όραμα. Το όραμα αυτό ήταν αυτός ο οργανισμός που υπηρετούμε μερικοί από εμάς για τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο οργανισμός που χτίστηκε εδώ και 116 χρόνια και βασίζεται απάνω στη γλώσσα μας, θρησκεία μας και στην ανάγκη να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνανθρωπό μας. Αυτή είναι η βάση στην οποία εμείς θέλουμε να χτίσουμε και να μεγαλώσουμε αυτή την κοινότητα. Η αποκέντρωση φέρνει σε κάποια στιγμή αδυναμία στον οργανισμό. Η αποκέντρωση δεν έχουμε δει από όλους αυτούς που μιλάνε για αποκέντρωση πώς αυτό θα φέρει πιο πολλά άτομα στην κοινότητα, πώς αυτό θα φέρει πιο πολλούς μαθητές στο σχολείο μας. Ο οργανισμός μας χτίστηκε, όπως είπα και νωρίτερα, από μία εκκλησία και από ένα σχολείο. Και έτσι αυτός ο οργανισμός από εκεί μεγάλωσε και έτσι θα το συνεχίσουμε να το μεγαλώνουμε τον οργανισμό μας. Στο πρόγραμμά μας έχουμε, και όπως είπα, βασιζόμαστε και χτίζουμε απάνω στις επιτυχίες που είχαμε. Φέραμε στον οργανισμό 6,2, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα πήραμε και άλλα χρήματα και έχουμε φέρει 6,8 εκατομμύρια στον οργανισμό. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Άσχετο ότι μερικοί θέλουν να λένε ότι ήταν τυχαίο, τυχαίο δεν ήταν. Πήρε πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Και από εκεί και πέρα φέραμε τον οργανισμό σε ένα βαθμό που οικονομικά μπορεί να σταθεί αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι σε μια θέση σήμερα, είμαστε σε μια θέση σήμερα να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να επενδύουμε, να επενδύσουμε στα διάφορα τμήματα της κοινότητας. Στο δικό μας πρόγραμμα, εμείς δεν μιλάμε με το θα. Ήδη έχουμε βάλει μπροστά, έχουμε βάλει μέσα στο προϋπολογισμό για τα σχολεία μας τα δύο pilot projects που θα κάνουμε φέτος. Τα χρήματα αυτά έρχονται από το πλεόνασμα που έχουμε, το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει το μήνα του Απρίλη και ξέρουμε ότι μπαίνουμε μέσα στη γραμμή να έχουμε πάνω από 400.000 δολάρια πλεόνασμα φέτος. Αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε και θα τα επενδύσουμε στο σχολείο μας. Τα προγράμματα αυτά είναι ήδη έτοιμα να αρχίσουν το Σεπτέμβρη. Ήδη έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά, τις αλλαγές που θα κάνουμε όσο αφορά τη διαθήμιση του σχολείου, όσο αφορά το open house. Αυτά δεν είναι θα, δεν έχουμε θα. Έχουμε προγράμματα τα οποία μπορούμε, είναι μετρημένα και μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Οι εκκλησίες μας είναι μέρος της οικογένειας, της κοινότητας. Οι εκκλησίες μας, όποιος γνωρίζει τις εκκλησίες, ξέρει ότι οι ενοριακές επιτροπές, οι ανθρώποι που είναι εκεί, είναι οι ενορίτες της κάθε περιοχής. Αυτοί είναι οι ανθρώποι. Δεν είναι διορισμένοι από ένα συμβούλιο άγνωστοι ανθρώποι. Είναι οι ενορίτες που μένουν δίπλα στην εκκλησία τους, που την αγαπάνε την εκκλησία τους και την υπηρετούν χρόνια. Όπως ήταν και ο δικός μου ο πατέρας, που για 15 χρόνια υπηρετούσε στον Ευαγγελισμό και εκεί μεγάλωσα και γνώρισα αυτόν τον οργανισμό. Αυτή η κοινότητα, ο οργανισμός, η διοίκηση της κοινότητας και οι εκκλησίες μαζί μπορούν να κάνουν όλα αυτά που λέμε, συζητούμε και λέμε ότι να δώσουμε πιο πολλές ευθύνες στις εκκλησίες και να έχουν πιο πολύ, να είναι ανεξάρτητοι. Για ποιο λόγο να είναι ανεξάρτητοι? Αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο? Υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ που μιλάει ότι οι εκκλησίες θα είναι autonomous. Για ποιο λόγο να είναι ανεξάρτητες οι εκκλησίες? Οι εκκλησίες έχουμε αποδείξει ότι αν δουλέψουμε μαζί με τους ιερείς μπορούμε να μειώσουμε τα ελλείμματα. Τα μειώσαμε και θα συνεχίζουμε να τα μειώνουμε αυτά τα ελλείμματα. Και ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει θέληση, ήδη υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα που θα μπει σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη όσο αφορά fundraising για τις εκκλησίες. Και σαν μια οικογένεια μαζί θα δουλέψουμε όλοι να κρατήσουμε όλα αυτά που μας δώσανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας και θα τα προσφέρουμε στα παιδιά μας. Δεν θα διαχωρίσουμε τον οργανισμό. Δεν θα αφήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα είναι μόνο κάποια μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο που λέμε θα έχει τη διοίκηση. Δεν θα έχει τη διοίκηση. Τα σχολεία μας θα πάνε σε service boards. Αυτοί που θα είναι διορισμένοι θα διοικούν τα σχολεία μας. Διορισμένοι ανθρώποι, μη δημοκρατική αρχή, ανθρώποι που θα μπορούν να αυτοδιορίζονται και οι γονείς δεν θα μπορούν πλέον να εκλέξουν ένα συμβούλιο.
Ολοκληρώστε, το οποίο, παρακαλώ.
Στις 12 Ιουνίου ζητάμε τον ψήφο σας, ζητάμε για μια κοινότητα ενωμένη, αγαπημένη και να μην περάσουμε τα επόμενα 3 χρόνια να μαλώνουμε σε γενικές συνελεύσεις για να αλλάξουμε εσωτερικούς κανονισμούς, για να αλλάξουμε τη δομή του οργανισμού.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρατε 5 και 15 και θα δώσω τα ίδια δευτερόλεπτα και στον κύριο Σύρο. Μισό λεπτό.
Πήγα να πω και ένα αστείο και τον τόκο που έχω μαζέψει. Τέλος πάντων.
Κοιτάξτε. Χάθηκε με τον πληθωρισμό.
Εντάξει, ωραία. Σωστό.
Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε.
Ναι.
Πάμε.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι όλοι μας αγαπάμε την κοινότητα. Δεν αμφιβάλλω για την αγάπη που έχει η κυρία Νοφώτιστο για την κοινότητα, ούτε ο κύριος Κρυλής, ούτε οι άλλοι που είναι εδώ πέρα, ούτε από αυτή την πλευρά. Δεν ξέρω γιατί αμφιβάλλουν ορισμένοι για τη δική μου αγάπη απέναντι στην κοινότητα. Γιατί ορισμένοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι θέλω κάτι κακό να γίνει στην κοινότητα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα. Θέλουμε να δούμε μια νέα αρχή στην κοινότητα.
θέλουμε να δούμε το γεφύρωμα αυτό της εμπιστοσύνης μεταξύ της παροικίας και της κοινότητας. Και είναι λάθος να προσπαθούν συνεχώς να αφομοιώσουν την αποκέντρωση με ανεξαρτησία και διαμέλισμα. Η αποκέντρωση είναι ένα πάρα πολύ σωστό διακυβερνητικό σχήμα για οργανισμούς πολύπλοκους, οι οποίοι έχουν πολλαπλά τμήματα. Έτσι. Και είναι απλώς να φέρεις πιο κοντά στις υπηρεσίες τα άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτές τις υπηρεσίες. Μία κοινότητα θα υπάρχει ενιαία, ένα διοικητικό συμβούλιο που θα έχει την εξουσία πάνω σε όλα αυτά και όλα τα τμήματα θα μπορούν να λειτουργούν πιο άμεσα απευθείας με άτομα που αγαπάνε αυτό το τμήμα το οποίο θέλουν να υπηρετήσουν. Εγώ δεν αμφιβάλλω για την αγάπη κανενός απέναντι στην κοινότητα και ειλικρινά το θεωρώ μη παραδεκτό να τίθεται υποψίες η δική μας η αγάπη για την κοινότητα. Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάμε για ενότητα. Δεν είναι τρόπος αυτός να λέμε ότι θέλουμε ενότητα και να λέμε ότι οι άλλοι είναι ύπουλοι και καχύποπτοι και θα κάνουν κάτι κακό στην κοινότητα. Όχι. Αυτό που θέλουμε είναι το καλό της κοινότητας. Θέλουμε να δούμε μια κοινότητα να προοδέψει, θέλουμε να δούμε σχολεία άριστα, θέλουμε να δούμε πολιτιστικό τμήμα της κοινότητας το οποίο θα έχει μια προσφορά πέρα από τα λαογραφικά, τα οποία είναι άξια κάθε επένου, αλλά θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, ότι δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει ο Ελληνισμός να προσφέρει, ούτε στα δικά του τα παιδιά, ούτε στην πλατύτερη κοινωνία. Νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία, κι όμως γίνεται συνέχεια αυτή η προσπάθεια να μειώσουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Έχουμε όραμα. Έχουμε το όραμα του αγκάλιασμα όλων των Ελλήνων και των οικογενειών τους να μπορούν να γίνουν όχι μόνο να παίρνουν τις υπηρεσίες, να είναι μέλη, να αισθάνονται ας πούμε ότι μπορούν να έρθουν σε μια γενική συνέλευση και να ψηφίσουν όλοι και ας μην είναι ορθόδοξοι και να προστατεύσουμε τις εκκλησίες μας με το να σιγουρευτούμε ότι όποιος ψηφίζει σε συμβούλιο που τυχαίνει να μην είναι ορθόδοξος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου για εκκλησιαστικά θέματα. Είτε για τις εκκλησίες είτε για τα θρησκευτικά. Όπως γίνονται σε όλα τα λογικά συμβούλια, όπου όταν κάποιος έχει να ψηφίσει για κάτι στο οποίο έχει ένα άμεσο conflict of interest, αν θέλετε, απέχει. Απέχει. They abstain. There's no question of non-Orthodox people being able to decide what's going to happen to an Orthodox church. But we do want to have inclusivity whereby members of a Greek person who have married into the Greek family, be they a wife or a husband, can have full membership rights and participation in our community because we consider them to be part of our community and we want to keep them close. We want to even give the churches the opportunity to show them that perhaps there's the road for them. But we want to make sure that the parents of children that happen not to be Greek but have married into the Greek family, if you like, can come close to us. And then we can orient them towards our schools, orient them to learn more about our culture, our tradition, make them feel that they're part of us. 60-70%, I'm told, of marriages are outside of the, are mixed marriages. Project that for the next few years. And ask yourself, yes, the churches will still be around, and the community will become smaller and smaller, unless we modernize, unless we open up, unless we say to people, we have a vision for a future that includes you and that will showcase our culture and our heritage. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές γιατί υπάρχουν τόσα άτομα που έχουν φανερωθεί και θέλουν να προσφέρουν και να δώσω ένα μπράβο σε εμάς από μόνοι μας γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαμε δεν θα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον. Θα συνέχιζε αυτό που γινόταν πριν. Μεταξύ μας τα βρίσκαμε. Πότε γίνηκαν οι τελευταίες ουσιαστικές εκλογές εδώ? Έτσι. Πάντα δημιουργείται μια μικρή κλίκα η οποία λέει έχουμε, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε τι είναι καλό για την παροικία και τα αποφασίζουμε. Και 4-5 άτομα τα αποφασίζουν. Ξαναρωτάω. Πριν από 3 χρόνια μας είπανε ότι υπήρχαν νέα άτομα σε αυτό το συμβούλιο. Και 3 χρόνια αργότερα όλα τα νέα άτομα σχεδόν εξαφανίστηκαν και βρίσκουμε τώρα ξανά να λέμε ότι έχουμε νέα άτομα. Ολοκληρώς. 5 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα 12 Ιουνίου Ομάδα πράξης, 24 άτομα τα οποία θέλουν να, να υπηρετήσουν την κοινότητα. Σας ζητούμε να μας ψηφίσετε και να μας δώσετε αυτή τη νέα αρχή που θέλουμε να δούμε για την κοινότητά μας.
Τώρα μπορείτε να χειροκροτήσετε όλοι σας. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Ήσασταν εξαιρετικοί, υπέροχοι. Ευχαριστώ τους δύο αρχηγούς. Είχατε διαγωγή Κοσμιωτάτη 19-20. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και καλή επιτυχία σε όλους σας. Ευχαριστώ.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ακούσατε το debate εξ ολοκλήρου, όχι αποσπάσματα, εξ ολοκλήρου, ολόκληρο το debate ακούσατε, που διεξήχθη στις αίθουσες δεξιώσεων Πάλας, προσφορά του κυρίου Νικόλαου Τσατά, και το οργάνωσε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. Το debate διεύθυνε ο δημοσιογράφος εκδότης κύριος Γιώργος Στυλιανός Γκιούσμας και συμμετείχαν οι αρχηγοί των δύο από των τριών ομάδων που παρουσιάζονται στις κοινοτικές εκλογές της επόμενης Κυριακής, και πρόκειται για την κυρία Βούλα Νεοφωτίστου της ομάδας Ενότητα, και ήταν επίσης και ο κύριος Χρήστος Σύρος της ομάδας Πράξης. Απήχε από την αναμέτρηση ο γιατρός, ο κύριος Γιώργος Τσούκας της ομάδας Αναγέννησης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας που η Διεφθαρμένη Εφορευτική Επιτροπή έκοψε αυθαίρετα 6 άτομα δίχως έγκυρο λόγο, δίχως έγκυρο λόγο. Και αυτό ως ένδειξη διαμαρτυρίας ο κύριος Γιώργος Τσούκας, που υπέστη αυτό το χτύπημα κάτω από τη μέση της διεφθαρμένης, άχρηστης και προκατηλημένης εφορευτικής επιτροπής, αποφάσισε να μην συμμετέχει σε αυτό το debate. Το πρόγραμμα του κύριου Τζούκα το είχαμε ακούσει και στη συνέντευξη τύπου που μεταδώσαμε την περασμένη Τρίτη, όπως επίσης και από άλλα προγράμματα με ζωντανές αναμεταδόσεις από τις αίθουσες δεξιώσεων Πάλας, όπως επίσης και από το Σατό Ρουαγιάλ, αλλά και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Το έχετε ακούσει επίσης από τα ραδιοφωνικά προγράμματα της κυρίας Μαρίας Δαπέρη Γκρίφιτς στο Mike FM 105,1 FM, όπως επίσης και από το CFMB 1280 AM του κυρίου Γιώργου Τελίδη, Μιχάλη Τελίδη και Σούλα Τελίδη, όπως επίσης και από εδώ, από το Radio Centreville 102,3 FM. Έχετε επίσης δει και τα διαφημιστικά μηνύματα που εξηγούν τα διάφορα προγράμματα στις έντυπες εκδόσεις της εφημερίδας Το Βήμα και τα νέα. Όπως επίσης και στην ελληνική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Αυτά λοιπόν τα παρατράγουδα έγιναν με την Διεφθαρμένη Εφορευτική Επιτροπή που θα μείνει στην ιστορία της κοινότητας, διότι αποφάσισε με το έτσι το θέλει να κόψει ομαδικά 6 άτομα, 6 υποψήφιους του Γιώργου Τσούκα, δίχως λόγο που να στέκεται. Δημοσίευσε στις εφημερίδες τον άκυρο λόγο, ουσιαστικά τη δικαιολογία, ότι βάσει του άρθρου 17,9 οι αιτούντες ονόμασαν μάρτυρες που δεν ήταν ενεργά μέλη. Ψέμα. Το 17,9 δεν μιλάει για αιτούντες που πρέπει να ονομάσουν μάρτυρες.
Ένα χοντρό ψέμα. Και δικαιολόγησε η διεφθαρμένη και άχρηστη εφορευτική επιτροπή πάνω σε ένα ψέμα. Ο γιατρός ο Τσούκας ήταν να κάνει ένα injunction, να πάρει ασφαλιστικά μέτρα σε δικαστήριο για να εξετάσει την αυθαίρετη απόφαση αυτής της βρώμικης εφορευτικής επιτροπής, αλλά έδωσε τόπο στην οργή, για να, διότι ο κόσμος ενδεχομένως να το έπαιρνε άσχημα ότι ο γιατρός πάει την κοινότητα στο δικαστήριο και έτσι λέει άστο, άστο, δεν είναι αυτό. Απλώς που ήθελε να κάνει είναι να εξετάσει με ένα δικαστή αν το ψέμα που λέει η βρώμικη εφορευτική επιτροπή ισχύει, ότι οι αιτούντες ονόμασαν μάρτυρες που δεν ήταν μέλη. Μόνο αυτό. Αν αυτή η ψεύτικη απόφαση που δικαιολόγησε η εφημερίδα ισχύει. Αλλά λέει ο Τσούκας, λέει άστο, άστο, άστο και άστο. Και έδωσε τόπο στην οργή. Αυτή η εφορευτική επιτροπή, συγγνώμη, αυτή η βρώμικη εφορευτική επιτροπή θα είμαι πολύ αυστηρός μετά τις εκλογές, όχι τώρα, διότι πρέπει να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και να απομακρύνει αυτά τα βρώμικα άτομα που μολύνουν την κοινότητα. Ουσιαστικά αυτό γίνεται, διότι αυτοί οι βρώμικοι, οι διεφθαρμένοι και άχρηστοι, προκατηλημένοι και αμφισβητήσιμοι εφορευτική επιτροπή πιστεύει ότι ορισμένα άτομα που δεν γουστάρει ουσιαστικά περισσεύουν. Περισσεύουν από την κοινότητα, τα οποία άτομα έχουν δείξει ότι ενδιαφέρονται. Κι όμως, αυτοί οι άχρηστοι νομίζουν το αντίθετο. Αντί να προτείνουν την ενότητα, την συνεργασία, λένε ότι περισσεύουν άτομα. Αν κάποιοι περισσεύουν σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κοινότητα, είναι οι βρώμικοι που απαρτίζουν την εφορευτική επιτροπή. Αυτοί περισσεύουν όχι μόνο από την κοινότητα, αλλά και από την κοινωνία μας γενικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχω ένα σχόλιο την ερχόμενη εβδομάδα επί του θέματος. Το σημαντικό είναι να πάτε να ψηφίσετε. Τελικά ο γιατρός δεν θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα, θα συνεχίσει έτσι. Θα συνεχίσει έτσι και θα δώσει τόπο στην οργή. Το παράδειγμα δεν το έδωσε η Εφορευτική Επιτροπή της Ενότητας, θα το δώσει ο κύριος Τσούκας και θα δείχνει ανοχή. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πάτε να ψηφίσετε στις 12 Ιουνίου του 2022 από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για να καθαρίσει αυτό το τοπίο, να καθαρίσει αυτή η βρώμα, αυτή η βρώμα που απαρτίζεται από το Διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβουλίο και από την Διεφθαρμένη Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή η βρώμα περισσεύει στην παροικία μας και πρέπει να πάνε να ψηφίσετε, κυρίες και κύριοι. Αυτή την Κυριακή σε 3 εκλογικά κέντρα. Στο κέντρο, στην κοινότητα του Μόντρεν, στο κεντρικό γραφείο, στο εκλογικό κέντρο της Νότιας Ακτής, όπως επίσης και στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ. Από 18 και πάνω είναι τα άτομα που μπορούν να ψηφίσουν. Ο κύριος Πάρης Πέτρου έχει κάνει ένα ωραίο γραφικ, το οποίο θα δημοσιευτεί και στις εφημερίδες και εξηγεί τους όρους με τους οποίους μπορεί ο καθένας να ψηφίσει. Αύριο πάρτε την εφημερίδα Τα Νέα στην σελίδα της κοινότητας, θα δείτε ακριβώς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να πάτε να ψηφίσετε. Το Σάββατο επίσης, το Βήμα, στην σελίδα της κοινότητας υπάρχει μια σελίδα ολόκληρη, την οποία την έχει φτιάξει ο κύριος Πάρης Πέτρου, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της κοινότητας, που είναι ολοκάθαρο, ξεκάθαρο πώς μπορείτε να ψηφίσετε. Θα πρέπει να επιλέξετε 24 άτομα, μέχρι 24 άτομα από το Κεντρικό Συμβουλίο και μέχρι 9 άτομα του Περιφερειακού. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ελληνική εκπομπή της εβδομάδας από το Radio Centreville 102,3 FM. Θα πάτε να ψηφίσετε. Συντονιστείτε επίσης στο CFMB 1280 AM το Σάββατο. Θα είναι μια μέρα πριν τις εκλογές για να μάθετε τα τελευταία τις εξελίξεις. Από μένα, τον Δημήτρη Παδόπουλο. Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.